Eli käydään Luukkaan evankeliumin 7. lukua läpi. Ja niin kuin tuo Antti sanoi, että se on tuttu. Onko se teille muuten ihan tuttu? Jos kaikki lukeneet koskaan läpi sitä. Siinä on 5 sellaista teemaa, jotka otan esille. Ja ne kaikki ovat omia ryhmiään. Että varmaan joku Jumala haluaa meille niin kuin näyttää, että hänellä on tämmöinen aika suuri sateenvarjo. Ensimmäinen teema on Jeesus ja sairaan ystävä. Huomaa, ei sairas, vaan sairaan ystävä. Toinen teema on Jeesus ja kuollut. Tähänkin voisi laittaa yhtä hyvin vaikka, että kuolee ystävä myöskin. Sitten Jeesus ja Johannes. Jeesus ja fariseukset. Ja Jeesus ja syntiset. Ja nämä kaikki lähtee niin kuin hiukan eri näkökulmista liikkeelle, mutta kaikki vievät Jeesuksen luokse. Juttelin yhden ihmisen kanssa tänään kaikenlaisia asioita ja sitten kävimme näitä Raamatunkin asioita siinä vähän hiukan ohessa ja jotain Raamatun kohtiakin siinä hiukan kerittiin puhelimessa käydä, niin vaan totesi hänelle näin, että meidän täytyisi aina esittää joka Raamatun kohdassa se kysymys, että mikä on tässä se, joka vie meidät Kristuksen luokse. Että muuten niillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, ei hatuilla, huiveilla, hiuksilla, ei vaatteilla, ei mitään, jos ei niin kuin Kristus löydä. Tämä on tämmöinen nyrkkisääntö. Se ensimmäinen pari, tai niin, Jeesus ja sairaan ystävä. Kerrotaan, että sadan päämies, hänellä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan. Siis huomaa, se ei ole edes sukulainen. Jos me otettaisiin se meidän aikaamme, niin se olisi niin kuin työnantaja, työntekijä. Se olisi tämmöinen firman omistaja, jolla on duunari sairaana. Ei kaikki vähän välitä niinkään alaisista tai läheisistä. Tämä kuitenkin pitää tätä niin paljon arvossa, että sanotaan, että hän piti suuressa arvossaan. Ja sitten hän käy tätä dialogia toisten ihmisten välityksellä. Mutta mä hyppään tuonne neloseen ensiksi, kun siellä sanotaan, että nämä ihmiset saapuivat Jeesuksen tykö, pyysivät he häntä hartaasti ja sanoivat, hän ansaitsee, että teet hänelle tämän, sillä hän rakastaa meidän kansamme ja hän on rakentanut meille synagogan. Tuo ansioajattelu istuu ilmeisesti ihmisissä hirveän vahvasti, eikö niin? Jos me tullaan Jumalan tyköön, niin me hyvin helposti ajatellaan, että joku asia kuuluu meille. Se on itse asiassa selvä, mä ansaitsen sen. Mä oon niin hyvä, tai mä oon tehnyt oikein, tai sitten mä en ole tehnyt väärin, enkä mitään pahaa esimerkiksi. Jos joku on niin pohjilla, että hän ei ansaitse mitään, niin sitten hän ajattelee, että ei hän voi Jumalaltakaan pyytää mitään. Tässä on nyt se etu tietysti, tässä toiset kaverit niin kuin sanoivat, että tämä on hyvä jätkä tämä näin. Tälle kannattaa nyt niin kuin antaa kaikki, mitä se tarvii. Mutta jos sulla on ystävä tai sukulainen, niin älä milloinkaan vetoa siihen, että hän ansaitsee jotain. Sä et saa mitään taivaasta. Kun ne vetää luukut kiinni ja sanoo, että tapelkaa keskenään ne siellä. Jeesus suhtautuu tähän hyvin lojaalisti, tommotti niin kuin yllättävän helposti. Ja hän lähtee heidän kanssaan ilman mitään vedätystä, ilman mitään erityisiä sanoja. Ja sitten tulee sadanpäämiesten ystävät ja sanovat, että Herra, älä vaivaa itseäsi, sillä en minä ole sen arvoinen, niin hän lähettää sanan, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, niin palvelijani paranee. Nyt kun tämä palvelija oli suuressa arvossa, niin jos sä huomaat, että kaveri itse on koko aika tietyllä tavalla etäällä Jeesuksesta, tässä ei ole missään kohtaa, että he kohtaisi. Ei yhtään sellaista. He ei ole face to face missään. Hän on nyt, jos hän asuisi Kannassalla niin kuin me, niin hän olisi siellä ja sitten hän lähettäisi sieltä, lähestyt Virtanen mun asialleni, että ota mopo ja mene ja kerro sille Jeesukselle, että mulla on tämmöistä asiaa. Mistä se lähtee? Se lähtee siitä, että hänen yhteiskunnallinen asemansa on semmoinen, että hän voi käyttää valtaa. Ei kaikilla ole semmoista valtaa. Koittakaa huomenna aamulla vaikka omaa valtaa. Ja soitatte jonkulle, että niitä lähtee Ideaparkki ostamaan mulle vaikka popcornipussi. Ja sanoo, että kuule, ota lääkkeen ja mene nukkumaan. Se ei mene läpi. Te täytyy olla tosi hyvä ystävä, tai itse sanoa, että sä et tarvi niitä. Mutta kolmas jae on aika yllättävä, koska se menee näin, että kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä. Eli hänen piti olla aika hyvät suhteet silloin juutalaisiin. Hän oli itse roomalainen. Hän oli eri kansallisuutta. Ei mitenkään itsestään selvä. Eli toisaalta tässä on aika hyvä ihminen piirretty nyt meidän eteemme tämä kuva. Hän on ihminen, joka on hoitanut hyvin ihmissuhteensa, asemansa. Ja huomaa, ne välittömästi lähtee. Hänellä täytyy olla siis semmoinen pitempiaikainen suhde, kontakti näihin ihmisiin. Meidän pitäisi aina, kun me ollaan esimerkiksi kristittyjä, niin oppia tuntemaan ja ne ihmiset, joiden kanssa me tehdään hengellistä työtä. Ja erityisesti ne, jotka meille opettaa, tiedättekö. Että se elämä ja se oppi olisi niin tasapainossa. Se olisi erittäin tärkeää. Mutta meille ei mennä sillä. Meillä laitetaan ilmoitus, nyt tulee Amerikasta ja Afrikasta aivan maanmainio puhuja. Kaikki täytyy pyhällä hengellä ja kaikki oppii hetkessä kaikki asiat ja mitä kaikkea. Ja sinne. Ja ne ystävät, jotka mainittiin siinä jake 7, niin niistä oikeastaan ei edes tiedetä. Anteeksi, 6. Sadanpäivämies lähetti ystäviensä. No, tuossa on nyt kuvassa sotilas, mutta ei se välttämättä. Se voi olla ihan siviilit päällä siellä joku tuttu. Tietysti sotilaan ystävä on sotilas, eikö niin? Se on ihan loogista. Upseeri siis ei itse kohdannut Jeesusta. Ja sitten hänelle riitti parantuminen. Mikä tässä tavallaan niin puuttuu tässä jutussa? Tästä puuttuu kokonaan se, että hän ei tarvinnut itse mitään. Eli ajatellaan meidän aikamme ihmisiä. Sulla on joku ystävä, se on sairas. Ja sitten sä näet sen ja se rupeaa valittamaan sun sairautta. Sä sanot, että ei se mitään kuule, eilen Raamattukoulussa just sanottiin, että Jeesus parantaa, että rukoillaan sen puolesta. Ja sit sä rukoilet ja sit sä huomaat, että joo, se muuten parani, mutta se ei kiinnostunut Jeesuksesta yhtään. Eli se jatkaa sitä vanhaa elämäänsä ihan niin kuin ennenkin. Monelle riittää aivan hyvin, että ne saa sapuskaa ja uuden auton ja pääsevät jotain niin kuin toteuttamaan itseänsä ja saavat jotain tämmöistä ajallista. Ei sen enempää. Toinen pari on Nainin kaupunki. Jakes 11 sanotaan, sen jälkeen hän vaelsi Nainimisen kaupunkiin. Ja siellä tapahtuu enemmän kuin tässä alkuosassa. Tässä vain yksi sana paransi palvelijan. Siitäkään ei sitten sen enemmän puhunut muuta kuin, että se oli vain parantunut. Siellä lähestyi kaupungin portti ja silloin kannettiin ulos kuollutta äitinsä ainokaista poikaa. Äiti oli leski, hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa. Nyt me tiedetään tästä naisesta se, että hänen elämässä on paljon tragediaa. Hänen mies oli kuollut ja poika oli kuollut. Molemmat oli kuollut. Iästä ei tiedetä yhtään, oliko hän kuinka kauan, siis oliko poika lapsi tai oikeastaan se ei niin kuin käy tässä ilmi millään tavalla se vaan mielikuvia sitten. Siinä aikaisessa yhteiskunnassa se menetti toimeentulonsa. Silloin ei ollut sote-uudistus vielä mennyt silloinkaan läpi. Ja muutenkin nämä oli vähän niin kuin hakusessa nämä asiat, niin jos ei ihmiset auttaneet toisia tai sitten he itse ei pystyneet ansaitsemaan. Eli itkun oli paljon enemmän aihetta kuin sitten meidän aikanamme. Joku ei mennä suoraan vaan sitten luukulle ja sanoi, että nyt tarvitsisi avustuksia. Että nyt on noin suurin piirtein puolet komppaniasta kuollut. Ja se on yhteinen suru, ne kaikki tulee sinne, mutta sitten niillä ei ole mitään annettavaa. Ne on niin kuin täysin onnettomia tai avuttomia sen asian kanssa. Joskus kun keskustelee tuossa ihan keskiverto maallisen ihmisen kanssa, ei sitten mikään kieltäjä tarvitse olla, niin niillä on aika tyhjät jutut. Mä en tiedä, oletko sä huomannut semmoista. Et niillä ei niinku, ne on tämmöisiä näin, että mitä telkkarissa tuli eilen ja satoako lunta vai räntää taivaalta ja joko koivulehdet on kaikki tullut alas, ei meillä ole vielä kolme siellä. Ja siis todella tärkeitä asioita ihan siis viimeisen päälle. Mutta siihen tilanteeseen tulee nyt Jeesus. Ja mun mielestä sanan idea on se, että Jumala tulee sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmisillä ei ole mitään elämän edellytyksiä. Hänet nähdessä Herra armahti häntä. Siinä tapahtuu kauhean paljon, vaikka siinä on lyhyt lause. Kun Jumala armahtaa ihmistä, hän tulee ja alkaa puhua ja vaikuttaa. Hän koskettaa paareja niin, että kantajat seisahtuu. Nyt jos ihminen on tämmöinen meidän aikamme hengellisesti kuollut ihminen, silloin näitä paarin kantajia, tiedättekö? Niitä on tämmöisiä, on rotaarit ja lionsit ja partio ja kennelkerhoväki ja golfmailojen kantajat ja himosoppaajat ja päivätansseissa käyvät ja kaikki kuulee. Ja niitä baarin kantajia on koko ajan. Jos joku rupeaa puhumaan vähän, että mulla on niin kuin vakavia ajatuksia, niin ei muuta kuin pistetään juoksuksi. Mutta on nyt oikein rauhassa siinä baareilla vaan, että kyllä me silloin tässä saadaan. Viedään vähän ympyrää. Pyörähdetään muutama kerran. Vihollinen vielä sitten oikein suitsuttaa, että olisi siinä. Mutta sitten Jeesus alkaa puhua kuolleen. Hän pysäyttää ne baarin kantajat. Joskus oli tämmöinen tilanne, kun muistan, oli tämmöinen tilanne, että oli nuoria, jotka todistivat ravintolan ulkopuolella ja sitten me mentiin sinne sisälle, mä olin nuori mies. Ja sitten jutut oikein luistanut sinä iltana, eikä viinakaan maistunut, niin sitten joku sanoi, että sä vaan vakavoitunut. Ja se piti heti korjata, että en tietenkään. Luuletko sä, että tuommoiset nyt akkojen jutut vaikuttaisi? Mutta niiden pitää vaikuttaa, ja Jumalan pyhän hengen työ on se, että ihminen pysähtyisi Jeesuksen eteen, niin kuin tässä. Nimittäin seuraavaksi, kun kantajat saadaan pysäytettyä, niin hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle nouse. Kun Jumala pysäyttää tuollaisen ihmisen eteensä, niin hänen ajatus on se, että sen elämän suunta muuttuu ja siihen tulee uusi elämä. Kaikki ihmiset ilman Jeesusta on aina hengellisesti kuolleita. Aina. Meillä ei ole mitään ominaista semmoista uskonnollisuutta, joka pitäisi meidät Jumalan yhteydessä. Ainoa, mikä meissä on, niin meillä on tämmöinen ansaitsemiseen ja lain täyttämiseen velvollisuus. Me ollaan tosiaan muslimeja ja juutalaisia kaikki, ihan synnynnäisistä, tai Jehovan todistajia. Tee jotain, ja sitten Jumala antaa sinulle jotakin. Ja sitten sä oot aina tietyn tuollainen kuin vajapittainen. Hän sanoo, nouse. Ei mitään tehtäviä, ei mitään tämmöisiä tehtäviä. Koska moni ajattelee, että usko elämään on semmoista, että Että kun Jeesus pelastaa, niin sitten se antaa pitkän listan hommia eteen. Että nyt rupeat töihin. Että koita nyt palvella taloa sitten sen edestä, kun ollaan tässä hyvä tehty. Ei Jumala pakota oikeastaan mihinkään koskaan. Evankeliumi on aina täysin vapaaehtoista. Sen tähden Jumala saa kaikkein parhaita tyyppejä niistä, jotka saavat paljon syntiä anteeksi. No tuossa kuvassa poika on tuommoinen, olisiko just tullut armeijasta suurin piirtein. Hän voisi ihan yhtä hyvin olla 4-5-vuotias tai 50-vuotias, ei me sitäkään tiedetä. Tämä on nyt vain maalarin näkemys. Sitten sanotaan, että Jeesus antoi hänet takaisin äidilleen. Kun kuollut on ollut erillään, niin heidän yhteys on tietysti katkenut. Nyt ihmiset voi elää samassa kodissa ja heidän yhteys on katkenut. On sellaisia ihmisiä, jotka elää samassa perheessä, eikä ne puhu mitään toisille. Eikä täällä vaan ole sellaisia. Tai jos on, niin ihan hyvä. Ehkä puhut tänä iltana sitten. Tämän jälkeen. Nimittäin tässä sanotaan, että kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Kuollut kun puhuu, niin se tarkoittaa sitä, että siihen on virrannut elämä. Se on luonnollinen elämä. Mutta hengellisesti kuollut on semmoinen, että se ei voi puhua hengellisiä asioita. Ei koskaan. Ei ne tuu sieltä. Sitten puuttuu se elämänveden lähde. Sama koskee lainomaista uskoa, koska ihmiset ajattelee silloin vain näin, että mä teen sen vaan, mikä on velvollista. Sen, mikä on pakko. Jokaisella on paikkansa Jumalan suunnitelma, niin tässäkin perheessä. Se ei tietysti ilmi, mitä se on, mutta me nähdään, että siinä on jo heti vaikutus. Heidät kaikki valtasi pelko ja he ylistyvät Jumalaa. Sanoin, suuri profeetta on noussut keskellämme, Jumala on katsonut kansansa puoleen. Tässäkin jäädään niin kuin pikkusen riman alle loppujen lopuksi siitä, mikä olisi päämäärä, tiedättekö? Se on vaan profeetta. Siis Jeesus ei ole vapahtaja. Hän ei ole Messias vielä tässä, niin kuin, muuta kuin ihan jollekin. Hyvin helposti Jeesus jää niin kuin vähän alle siitä, mitä hän todella on. Sitten mennään Johannekseen. Nimittäin puhe levisi koko Juudeaan, kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Mikä siinä oli se juju? No se oli se, että yksi oli herännyt kuolleista. Olisi tietysti ollut hyvä saada se kokoukseen vaikka todistamaan siitä. Olisiko hänellä ollut sitten kerrottava enemmän? Sitä me emme tiedä. Mutta Johannekselle kertoivat tästä kaikesta hänen opetuslapsensa. Huomaa, Johannes on nyt palvelu Herraa Jumalan suunnitelmassa ehkä vuoden ajan, ehkä muutaman vuoden ajan, jonkun aikaa kuitenkin. Ja kansanjoukot on vaeltaneet sinne. Hengellisessä työssä tulee semmoinen turhautumisen tai laitostumisen vaihe jossain. Menee se uutuuden viehätys ja semmoinen. No te tiedätte, kun jos te ostatte vaikka auton, vaikka ette nyt uutta vanhan auton ostatte, niin eikö se tunnu ensin ihan uudelta? Ne on just sen puleerannut ja imuroinut ja se haiseekin vähän sen desinfioimisen aineelta. Ja jos joku sanoo, että sulla on uusi auto, niin sanoo, että niin on, vaikka se onkin vanha auto. Ja sitten kuitenkin niin hetken päästä se ei oikeastaan ole mitään. Se onkin aika tuommoinen noin. Ja sitten käy niin kuin sillä yhdellä pikkupojalla, kun se kysyy äitille, että mihin ne vanhat autot joutuu. Niin se sanoo, että tulee jostain sitä ja tulee ja myy meidän isällenne. No, se on semmoinen kieto. Ja sitten kun alkaa turhautua, niin sitten kyllästyy ihmisiä, tiedätkö. Menee kirkkoon, että no täällä on nämä samat tyypit. Nämä tasamaan hiihtäjät, nämä olisi edes jotain fiksua ja jotain vähän niin presidentin linnan, olisi vaikka vaatteissa jotain kattomista, mutta kun tämä on tämä sama sakki. Ja papin puheet pyörii samoissa ja noin laulutkin mä osaan jo ihan melkein ulkoa. Ja ei tässä mitään erityistä rukoustakaan, kaikki on suurin piirtein hyviä. Te tiedätte tämmöinen näin. Johanneksella on nyt tämmöinen vaihe ilmeisesti menossa, koska hän lähettää kysymään Jeesuksesta 19. jakeessa, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Kuulostaako se jotenkin tämmöiseltä vakaan uskovaan semmoiselta, että nyt kaikki on hyvin ja hyvässä järjestyksessä? Tai ajatellaan, Jumala antaa sulle jonkun tehtävän. Sä oot rukoillut sitä ja sitten tulee joku ja profeetoi ja sanoo, että kuule, susta tulee semmoinen suuri Jumalan palvelija, sulla annetaan suuria tehtäviä ja sä, oot, sä niin kuin näet jo itsesi melkein temppeliharjalla. Ja sitten seuraavassa kulman takaa tulee joku semmoinen hiukan latvasta laho tyyppi ja rupeaa kyselemään Jeesuksesta, että voi kun pääsisi äkkiä tuosta eroon. Ja Pyhä Henki sanoo hiljaa, että kuule nyt sisar ja veli, sulle, se on nyt se iso tehtävä, se on ihan siinä sen nokan edessä nyt. Hän toi. Ei voi olla tuo, joo. Meidän on vaikea hyväksyä sitä, että Jumala antaa meille vaatimattomia tehtäviä, vaatimattomia ystäviä. Siis, että me kuljetaan tietyllä tavalla täällä niin kuin Jeesuksen jalanjäljissä koko aika. Siis sitä semmoista tietä, me ollaan niin kuin, me ei olla niin kuin niitä upseereita, vaan me ollaan niitä sairaanhoitajia. Oikeastaan me ollaan niin kuin roskakuskeja, no ihan raaasti sanottu. Semmoisia, että pitää äkkiä kipata, ei viitti kauan haistella. Semmoisia Jumala kutsuu. Onnittelu. Ja nyt nämä miehet menee ja ne kysyy just samoilla sanoilla Jeesukselta. Onko se se, jota on odotettu tuleva vai pitääkö meidän toista odottaa? Eikö se olisi hieno, kun olisi semmoinen johon, että ensimmäinen ei nyt oikein ollut, otettaisiin toinen Jeesus. Vaihtoehto Jeesus. Kyllä ne menee kaupaksi, ihan varmaan. Ensimmäinen tulee ja sanoo, että pitää tehdä parannus elämässä synnestä. Odotetaan sitä karismaatikkoa, jos sillä olisi vähän niin kuin parempi kuin ne kepeämpi sanoma, jos se vaikka helpommin pääsisi taivaaseen. Tai niin kuin yksi juoppo soitti kerran mulle ja sanoi, että teillä on niin erilainen toi oppi, että hän jonkun toisen soitti ja sanoi, että sillä oli paljon avarampi kuin sulla. No soita sille sitten. Nyt jos perustaa uskonsa näkemiseen, pettyy monta kertaa. Jos se rakentuu siihen. Ja tämä Johanneksen tilanne, niin se meni koko aika vain huonommaksi. Siinä ei tullut mitään menestyksen vaihetta tässä. Seuraava vaiheessa hän on vankilas ja sitten hänen pää katkaistaan. Jos olisi oikein hurjat rukoilijat ollut, ne olisi ajatellut näin, että me muuten rukoillaan nyt Herodiassa, Herodessa, Herodian tytär tulee, kaikki uskoo kerralla. Jumala sanoi, siinä ei kuulettu käymään niin, nyt on niin, että Johanneksen pää katkaistaan. Eli Jumala hyväksyy sen, että hän vastaa noustaa. Jos maailman ihmiset sanoo, että me ei haluta Jeesusta, kukaan Jumala väistyy. Hän ei tule, hänellä ei ole sellaista ajatusta, että sit pannaan kaikki tasaiseksi, jos sitten kerran teet. Vaan hän kääntyy niiden puoleen, jotka kärsivät. Nimittäin Jeesus sanoo näin, että tai hänestä sanotaan, sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista, vitsauksista, pahoista hengistä ja monelle sokealle hän antoi näin. Ja sitten hän sanoi, että viekää tämä viesti nyt Johanneksi. Ei mitään uutta. Ja mä pysähdyn tuohon sanan vitsauksista. Nimittäin se liittyy Egyptin orjuuteen. Kun Jumala halusi vapauttaa Israelin Egyptin orjuudesta, niin Faaraolle ja koko Egyptin väelle lähetettiin vitsauksia. 10 vitsausta. Ja niiden vaikutuksesta Faarao irroitti otteensa. Jos me ajatellaan nyt tätä ja ihmisiä, tätä maailmaa, niin samalla tavoin erilaiset vitsaukset tulevat Jumalan lähettäminä, että ne ihmiset kääntyisivät Jumalan puoleen. Erilaisia. Ei ne samanlaisia. Ei tämä nyt tarvita sammakoita tai jotain nili muuttuu punaiseksi. Mutta siis se ajatus on se, että Jumala puhuu ongelmien, koetusten, vaikeuksien, sairauksien kautta ihmisiä. Ja ne tuli Jeesuksen luokse huomaksi. Tässä sanotaan. Hän oli just parantanut taudeista, vitsauksista ja pahoista hengistä. Tämä oli se viesti. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo jakeessa 3, tai kertoo tämän evankeliumin. Sitten autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Jumalan suunnitelma on meidän kohdallamme erilainen. Nimittäin me rakennettaisiin se sillä tavoin, että siinä näkyy se joku ihminen. Jumala ei lähde siitä vain. Jesaja 55 luvussa hän kehottaa jumalaton hylkäämään tiensä ja väärintekijä ajatuksensa. Ja palatko Herra tykö. Nyt näin kaikilla oli se sama tilanne siellä näillä. Ja ne, sanotaan näin, että mitä vahvemmin Jumala koskee sun lihaas, sen herkempi on sun henkes kuulemaan hänen ääntään. Tätä pitää aina paikkaansa, saat olla ihan varma. Siitä voidaan mennä jopa niin pitkälle, että se vanha fariseus kirjoittaa ja sanoo, että hän on mielistynyt heikkouteen. Hän on mielistynyt heikkouteen. Mikä tähän? Koska hän kokee Jumalan armoja Kristuksen niin läheisesti sillä. Mutta hän tuntee sen niin kuin nahoissaan. Koko olemuksessa hän tuntee, hän ei ole mitään. Mä en ole mitään, mä oon ihan onneton, mä oon ihan heikko. Mun voi vaikka puhaltaa tosta, niin mä kaadun, mä kuolen. Mulla on valtavan suuri Jumala, joka seisoo joka paikassa ja aina pystyssä. Hän ei kukaan voi kaataa. Ja jos häntä vastustetaan, hän väistyy. Jos hän hylkää meidän, niin meillä ei ole mitään. Tämä on se viesti. Vielä tuosta Jesajan kirjassa jäi 8. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän ajatukseni, teidän ajatukseni. Kuinka paljon on taivaan ja maan välinen matka? Aika paljon estottaa. Sitä voitte kysyä ja ottaa papin kerran teologiaa. Joka tapauksessa niin Jumala hallitsee kaiken. Siinä on niin kuin tämä visio. Hän on kaiken yläpuolella. Sitten Jeesus antaa tunnustuksen siinä samassa tekstissä Johanneksesta. Ja tässä on mielenkiintoista nyt se, että se ei ole viesti, joka pitää tulla Johanneksen korviin. Johanneksen lähettiläät olivat menneet. Huomaa, nyt se yhteys on katkenut sille. Ei ole viestin viejää. Hän rupesi puhumaan kansalle. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoa, jota tuuli heilut? Ihmistäkö hienoihin vaatteihin puettua? Katso ne, jotka koreissa vaatteissa käyvät, herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa. Lähdittekö katsoa profeettaa? Minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Katso, tämä on se, josta sanotaan, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, hän valmistava sinun tiesi. Jolloin vaimoista syntyneiden joukossa yhtään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa suurempi kuin hän. Mun mielestä tärkeä on nyt se, että tätä ei sanottu Johannekselle. Jumala salaa meiltä aika paljon asioita. Ja mä näen, että se on ihan eduksi. Nimittäin Me otettaisiin niistä aina vähän itsellemme. Tulee vähän vielä yksi tapaus, kun oli monta ihmistä rukoili yhden puolesta. Se parani. Niin ne rupesivat kinaamaan siitä, kenen rukousta ja avulla se parani. Eli se potilas oli sitten niin kuin täysin toisarvoinen. Se oli se, että se oli mun. Ei, kyllä minä rukoilin. Ja minäkin rukoilin, joo, ja näin. Eli se kääntyy niin kuin tavallaan itseään vastaan, se hyvä. Ja se, että jos Jumala salaa jotakin, sanotaan nyt, että sä rukoilit jonkun puolesta, voi olla, että sä koskaan näet täällä ajassa sitä ihmistä enää. Ja Jumala silti sanoo sulle, että rukoile sen puolesta. Tai lähetä sinne vaikka traktaatti, tai kirja, tai CD, tai jotakin. Ei tule mitään palautetta. Sä koko ajan ajattelet, että milloin posti kilahtaa. No nykyään ei enää semmoinen niin usein sähköposti tai tekstari tulee. Ei mitään, ei minkäänlaista. Ei vastausta, ei vaarinottoa. Jumala salaa sen. Ja sitten kuitenkin siellä tapahtuu koko ajan. Niin tässäkin. Ja neljäs ryhmä on sitten Jeesus ja fariseukset. Jakes 29 sanotaan, kaikki kansa, joka häntä kuuli, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi, antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella. Eli se tilanne jatkui siellä. Johannes oli tällä hetkellä vielä sitä palvelustehtävää Jerusalemin vankina. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen, heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. He turhensivat, oikeastaan alkukieli sanoi, he syrjäyttivät, hylkäsivät, kumosivat. Nyt tässä tullaan just siihen, mitä vähän tuolla alussa jo sanoin, että nyt kun Jumala lähettää evankeliumin epäsopivan ihmisen kautta, niin sitä on vaikea ottaa vastaan. Niin hän tekee. Ja niin hän on aina tehnyt. Että se evankeliumi olisi suuri. Tehdä Jumalan aivoitus, eli neuvo, aikomus, päätös. Kaikki on ihan oikeat sanat, mitä vaan voi käyttää niistä. Itseään kohtaan, eli fariseuksia kohtaan. Tässä on nyt evankeliumi. Ja se on se, että Jumala rakastaa fariseuksia. Kuulitko? Jumala haluaa pelastaa kaikki fariseukset. Eikö se ole ihanaa? Meillä on mahdollisuutta. Nimittäin uskonnollisuus on sinänsä este Jeesukselle. Kaikki kuitenkin tarvitsevat sitä pelastusta. Ja nyt Jeesus ottaa esimerkiksi sitten lasten kaltaisuuden. Jakes 32 sanoo, että kenen hän vertaa tätä sukupolvea. He ovat lasten kaltaisia, jotka istuvat torilla ja huutavat toisilleen. Sanovat, soitimme teille huilua, ette karkeloineet, veisisimme itkuvirsiä, ette itkeneet. Sillä Johannes kasteja on tullut, hän ei syö leipää ja juo viiniä, te sanotte, hänessä on riivaaja. Ihmisen poika on tullut, syö juoja, te sanotte, katso syömäri ja viinijuoja, publikaaneen ja syntistä ystävää. Heille ei kelpaa Jumalan ruoka. Ja he hylkäävät Jumalan lähettilään. Mutta sitten kuitenkin, tämmöiselle ihmiselle sopii kaikenlainen toiminta ja viihde ja kaikki semmoinen. Mitä enemmän nyt valitaan viikon päästä fariseuksia kirkollisvaaleissa, sen enemmän on kuulkaan viihdettä tulevaisuudessa. Sen enemmän on kaikenlaista. Saatte olla ihan varma. Jos valitaan sellaisia ihmisiä, joilla vaan tärkeä on rahaa ja kiinteistöt, ja olin tuossa just yhdessä seurakunnassa, jossa valitettiin sitä, että nyt kun ne liittyy toiseen seurakuntaan, niin hyvät seurakunnan metsätkin menee hukkaan. Kuvitelkaa, ymmärrättekö sitä ollenkaan tämmöisiä. Jumalan viisaus on hullutus ihmisten silmissä. Sanalaskuissa siellä 8. luvussa, jakes 32. Siis te lapset, kuulkaa minua, puhuu viisaus. Autu kuultuaan ne, jotka noudattavat minun teitäni. Ja 34. Autua se ihminen, joka minua kuulee. Puhuu viisaus. Siis Jeesus. Valvoo minun ovilani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieleen. Se, joka minut löytää, löytää elämän, saa Herran mielisuosion. Tämä oli hirveän huonosti lukenut tietysti oman raamattuunsa. Niillä ei ollut edes uutta testamenttia vielä siihen. Jos on lukenut tämän, niin ne olisi voinut ymmärtää, hetkinen, tässä puhuu heille Jumalan viisaus. Ja sitten viimeinen pari on kaksi syntistä. Eli just kun ollaan näiden fariseusten keskustelusta ja tästä tilanteesta päästy, niin eräs fariseuksesta, mä en tiedä, mulla tuli sellainen ajatus, että se olisi voinut olla tuosta äskeisestä porukasta. Juuri sen tähden, koska sanotaan näin, että niin eräs fariseuksesta pyysi häntä ruualle kanssa. Niin kuin yksi olisi jäänyt koukkuun, ymmärrättekö te, että sillä on niin kuin, että voisiko tuosta jotain irrota? Olisiko on mahdollista sittenkin, että Jeesus on Messias? No Messiastahan odotettiin. No niin, mennään meille syömään. Ja sitten siellä on pidot. Ja nämä menee sitten piloille, koska sinne ryntää yksi nainen, josta tiedettiin, että hän on syntinen. Fariseuksethan tietää kaiken. Ilmeisesti se näkyy hänen hiuksesta. Siihen aikaan muuten avoimet hiukset naisilla oli osoitus siitä, että ne on huonoja naisia. Noin. Ja hän oli, kun Jeesus oli sitten Asterialla fariseuksen talossa, hän toi alabasterin pullon täynnä hajuvoidetta. Naisella oli aivan oma suunnitelma, mitä tapahtui. Fariseuksella oli ihan oma suunnitelma. Tämä on oikeastaan aika hauska, eikö totta? Jännittävä tilanne. Hän asettui hänen taakse. Toi on vähän ehkä tuommoinen renesanssiajan kuva. Siihen aikaan se vuode ei ollut noin korkea. Se on ollut tämmöinen, sanotaan nyt korkeintaan 20 senttiä. Voi olla ihan ollut maassakin sillä tavalla, että on pelkkä joku patja ollut siinä vaan tai jotain kangasta vähän alla. Että ei välttämättä ollut noin hyvin epätodennäköisesti, että siellä on noin hieno koulu. Joka tapauksessa niin se tulee sinne, kun jalat on niin kuin ulospäin siinä rinkissä, niin se tulee sinne ja alkaa itkeä. Kuvittelen, että hänellä oli mielessä sanoa jotain kaunista Jeesukselle. Mutta ei vaan tullut, tuli itse. Mutta sitten hän tekee sen, mitä hän on ajatellut. Ehkä hän olisi pitänyt pienen puheen kröhässä muutaman kerran ja sanonut, että rakas Jeesus ja veljet fariseukset. No en mä tiedä, kuin hän on sanonut. Mutta sitten tulee niin paljon itkua, että niitä kyyneliä alkaa tippua Jeesuksen jalkoihin. Ja hän kuivaa ne päänsä hiuksilla. Juuri niillä hiuksilla, jotka osoittivat fariseuksille, että on syntinen nainen. Siinä oli oikeastaan kaksinkertainen häpeä. Kuka osaa lukea tätä kieltä? Hän suutelee hänen jalkoihin. Jeesus on hänen tavattoman rakas. Hän voitelee ne hajuvoiteet. Ja voitaan aivan huomata, kuinka tuoksu alkaa levitä sinne huoneeseen. Hyvä tuoksu. Ja sitten siellä on aivan hiljaista, joka ainut fariseus pidättää henkeä. Minkä tämä? Kun ajattelee näin, että jos Jeesus olisi profeetta, niin se potkaisisi. Irti minusta, saastainen nainen. Veljet, hakekaa kivet, hoidetaan tämä homma. Hoitetaan poika kotiin. Tappara voittaa. Fariseus ajatteli. Ajatteli mielessä, mutta Jeesus näki hänen ajatuksen. Jos tämä olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen tuo nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntynyt. Mutta Jumala edes on näkyviä ja näkymättömiä syntejä. Näitä on kaikilla. Näkymät on helppo osoittaa, ja havaita. Näkymättömiä pidetään pieninä synteinä, niin kuin ahneus, kateus, paha himo, katkeruus. No näitä nyt jonkun verran tässä. Mutta sitten joku tulee tupakkasuupielessä. Joo, syntinen, haisi tänne asti. Tai viina. Mutta jos se haisee parfyymille, niin sanotaan, että aika hyvälle haisee. Ja voi olla ihan yhtä syntinen. Joo. Me vaan ajatellaan näin. Mutta Jumalan sanan kannalta kaikki on syntisiä. Kaikki on syntisiä. Nyt Jeesus käyttää tätä tilannetta jumalallisen viisaasti hyväksi. Hän sanoo, Siimu, mulla on sulle jotain asiaa. Hän avaa keskustelun. Ja Siimu sanoo, että anti tulla vaan. Ja sitten Jeesus ottaa esiin kaksi velallista. Toinen on 500 denaria, toinen 50. Te huomaatte, hyvin helppo. Jeesuksen koulun alaluokat menee tosi helpolla, ihan maalaisjärjelle. Ei tarvitse osaa kirjoittakaan eikä lukea, mutta kuuntelee vaan. Ja sitten hän sanoi tärkeän lauseen, mutta fariseus ei varmaan ehkä kuule, tai kuvittele, että hän ei kuule. Kun heillä ei ollut millä maksaa. Kukaan monen ihmisen elämä menee koko elämän aika siihen, että hän voisi tajuta sen, että hänellä ei ole millä maksaa Jumalalle. Tiedätte, että mulla on kaikki ylivelkaantuneita. Kaikki. Me ollaan syntymästämme asti ylivelkaantuneita. Me ollaan kaikki ilman Jeesusta hukassa. Koko maailma hukassa ilman Jeesusta. Ja siitä huolimatta ihmiset ajattelee vähän niin kuin Titanikon uppoamassa, niin sitä ajattelee, no ehkä tämä nyt, ehkä ne pojat saa ne pumput sieltä käymään, kyllä se varmaan tästä, ja onhan noita pelastusveneitä vielä tuossa. Ei ihmiset ajattele näin, että kohta me hukutaan, että kuollaan. Jos ihminen näkee selvästi, että hän hukkuu ilman Jeesusta, hän joutuu helvettiin, hän on ihan kaiken siellä tulijärvessä. Hän voisi kääntyä Jeesuksen tuohon, nyt Jumala salaa senkin. Paitsi joskus saattaa saarnauttaa. Ja kun oma tunto alkaa polttaa, niin kuin tämä naisella on ilmeisesti jossain kohtaa oikein todella polttanut, niin sitten voidaan kuunnella, niin kuin tässä kuunneltiin. Simon saa kuulla, että molemmille on annettu velka anteeksi. Nyt Jeesus asettaa heidät tietyllä tavalla rinnakkain, naiset ja fariseukset. Olisi ollut mukava nähdä sen Simonin ilme. Siinä olisi ollut Antti Sirenin kuvallakin aika paljon. Tämä on kameralle töitä. Eli hän joutuu myöntämään, että hän on velallinen. Jeesus sanoo, että oikein ratkaisi. Ei ollut millä maksaa, niin nyt hän tulee siihen tärkeimpään asiaan, mikä tässä huoneessa halutaan sanoa. Ja hän sanoo näin, että tämän paljon synnit ovat anteeksi annetut. Ja siinä puhutaan joskus aikaisemmin tapahtuneesta asiasta. Ei nyt. Tämä ei ollut nyt se armon paikka, vaikka armoa tässä tarjottiin. Hän on joskus aikaisemmin saanut, sitä me ei tiedetä milloin se on. Kuvitellaan, että siellä on ollut herätyskokous vaikka viikko aikaisempi ja se on siellä pelastunut. Ja sitten hän ajattelee, että nyt olisi mukava mennä taas Jeesuksen kokoukseen johonkin. Ja ei ole kolehtirahaa, no mä otan tuon alapasteripullon tuossa, että tempastaa öljyt jossain vaiheessa, niin kyllä se siitä. Kun ihminen saa anteeksi, hän lähtee liikkeelle. Ja Jeesus sanoo näin, että kun tämä on saanut paljon anteeksi, tämä rakasti paljon. Mitä enemmän on syntiä, se enemmän tarvitaan armoa. Mitä useammin suksi tökkii, sen enemmän tarvitaan Jumalan apua. Ja kun me sanotaan ja rukoillaan, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikista synnistä, niin se on elävä yhteys Jumalan edessä, ettei Isä hylkää meitä syntiä mitään. Että kenenkään ei koskaan kannata tulla niin hyväksi, ettei hän tarvisi Jeesuksen verta. Mutta hän oli saanut syntinsä aikaisemmin jo anteeksi. Ja sitten vielä. Nyt Jeesus kääntää tämän asian, että fariseuksen eteen asetetaan peili. On muuten hyvä joskus peilata. Urheilijat tekee niin, ne ottaa video ja sitten katsoo, missä kohtaa ne hyppäs huonosti tai ryhti ei ollut hyvä tai jotain muuta ja sitten sitä korjataan. Että hän sanoo näin. Simon, näet sä tämän naisen? No totta kai hän näki. Kun mä tulin sun talous, et antanut vettä jaloilleni, en itse arvostanut millään tavalla. Tämä kasteli kyynelillä jalkani, kuivasi ne. Et antanut minulle suudelmaa. Tämä ei ole lakannut suutelemasta jalkani siitä asti, kun tuli sisään. Et voidellut öljyllä päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. On kova läksy joskus nähdä toisen ihmisen kautta omaa raadollisuutensa. Ja tietysti Jumala käyttää tässä sukulaisia erikoisen hyvin hyväksi. Onko kokemusta? Joo. Mulla oli yksi työkaveri, kun se sanoi, että lapset on alkanut yhä enemmän muistuttaa minua. Se on kauheaa. Ja siis häntä itseään. Eli hän huomaa, että ne kaikki huonot piirteet, mitä hänessä on, niin hänen lapsensa on ihan samanlaisia. Missä hän on tehnyt tyhmiä, nekin tekee tyhmiä. Tästä me tullaan siihen, että Jeesuksen todistajat on armahdettu. Se on meidän tavaramerkkimme. Ja armo laittaa liikkeelle. Mikään muu voima ei sillä tavalla niin kuin saa. Anteeksi antaminen ja saaminen synnyttää uskotekoja. On monta semmoista ihmistä, joilla ei ole mitään annettava toisille sen tähden, koska ne koko ajan tasapainoilee siinä nollarajassa. Ai millaisessa? No semmoisessa, että kun en mä nyt tekisi mitään väärää tänään. Kun mä nyt tekisi suurin piirtein oikein. Tai sitten vähän niin kuin mä yritän ensi kerralla. Voisiko poliisi antaa anteeksi ylinopeussakot nyt tällä kertaa? Mä yritän ensi kerralla ajaa nopeusrajoitusten mukaan. Ei Jumala oikeastaan niin hirveä kiinnostunut meidän yrityksestä. Hän on paljon enemmän kiinnostunut siihen, että sä roikut Jeesuksessa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra armostasi, jota annat sairaille, sairaiden omaisille, kuolleille, kuolleiden omaisille. Johannekselle, hänen ystäville ja opetuslapsille, fariseuksille, tosisyntisille, pikkusyntisille. Herra, me iloitaan siitä, että sulla on kärsivällisyyttä, rakkautta kasvattaa, opettaa meitä tuntemaan itseäsi. Herra, me rukoillaan sitä tähän maailmaan, rakkaillemme läheisille. Kiitos Herra siitä, että sun kanssasi on ihmeellistä olla ja tämä tie päättyy taivaaseen luoksesi. Herra, me tuodaan myöskin tämä esirukouspyyntö sun eteen, joka on jätetty. Rukoillaan talousasioihin apua ja helpotusta. Herra, kysynyt pienestä asiasta vähän euroja. Rukoillaan nyt tälle ihmiselle. Jeesuksen nimeen. Aamen.